Eteryje laida Dievo žodis. Iš šventojo apaštalo Jono pirmojo laiško. Vaikeliai, tegu niekas jūsų nesuklaidina. Kas teisiai elgiasi, yra teisus, kaip ir jisai teisus. Kas daro nuodėmę, tas iš velnio, nes velnės visas nuodėmėse nuo pat pradžios. Todėl ir pasirodė Dievo sūnus, kad velnio darbus sugriautų. Kas yra gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame laikosi Dievo sėkla. Jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo. Taip išaiškėja Dievo vaikai ir velnio vaikai. Tas, kuris elgiasi neteisiai, nėra iš Dievo. Taipogi tas, kuris savo brolio nemyli. Tai Dievo žodis. Mato visas pasaulis išganingai Dievo veikimą. Naują giesmę gėdokite viešpačiui, nuostabius darbus jis daro. Jo dešinė visa gali, jo šventoji ranka pergalė skina. Mato visas pasaulis išganingai Dievo veikimą. Te krikštauja jūra ir visa, kas jūroj, visas pasaulis ir kas jame gyva. Delnais plokit, upės upeliai, jūs kalnai, linksmai jiems pritarkit. Mato visas pasaulis išganingai į Dievo veikimą. Prieš viešpatį Dievą, kai jis ateina tvarkyti pasaulio, jis tvarko pasaulį teisingai, žmonija valdo kaip dera. Mato visas pasaulis išganingai Dievo veikimą. Daugel kartų praeityje Dievas yra kalbėjęs mūsų protėviams per pranašus, o galiausiai šiomis dienomis jis prabilo į mus per sūnų.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: štai Dievo vinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigrėžė ir pamatė juos sekant, paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: rabi, tai reiškia mokytojau, kur gyveni? Jis tarė: ateikite ir pamatysite. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Buvo maždaug 10 valanda. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: radome Mesiją. Išvertus tai reiškia Dievo pateptai. Ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė jį ir pasakė: tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsis Kefas, tai reiškia Petras, uola. Artėjame prie trijų karalių, trijų išminčių šventės. Ir Jonas Krikštytojas buvo kelrodė žvaigždė. Štai Dievo vinėlis. Nėra lengva sekti žvaigždę. Tu nežinai, kur link eini. Kasdieną, o tiksliau kas naktį, tau yra parodoma nauja kryptis. Kelionė naktyje ypatingai yra sudėtinga ir sunki. Ir daiktai gali atrodyti kitaip, negu jie yra iš tiesų. trijų išminčių kelionė jokių būdų nebuvo lengva, kaip ir kiekvieno iš mūsų kelionė link Dievo. Labai dažnai tuos dalykus, kuriuos bandome aiškiai įvardinti ir apibrėžti, iš tiesų esame dar gana toli nuo tikrosios reikšmės. Reikia, kad ta teorija, prie kurios prisiliečiame, kad ją patirtume savo gyvenimą, praktikui, savo kasdienybei, savo religinėje kelionėje. Pats Jonas Krikštytojas sakosi, nepažinojęs Mesijo, bet išsipildė pranašystę. Ant Kristaus nusileido šventojo dvasia. Žinome iš švento rašto, kad Jonas, būdamas kalėjime, netgi suabejojo Jėzaus mesijiškumu, nes jo lūkesčiai buvo kitokie. Jonas tikėjosi, kad Kristus pagaliau įvykdys socialinį religinį teisingumą, atstatys Dievo tautą, uždegs ją ugnimi, padarys tą Dievo stebuklą, o nematydamas visų tų dalykų, suabejojo. Vis dėlto Dievas išsirinko Joną kaip išskirtinį pranašą, tam, kad parodytų Mesiją. Neskaitant Jono silpnumo, neskaitant jo abejonių, jisai buvo didysis pranašas. Mokiniai irgi nepažinojo Jėzaus, bet nusikė juo, klausdami, kur gyveni. O jo atsakymas buvo, ateikite ir pamatysite, ateikite ir patirsite. Ir jie taip pat savo ruoštu tapo apaštalais, tapo Kristaus liudininkais ir skelbėjais. Evangelijų girdėjom, kaip Andriejus pirmiausia, ką padarė, tai susirado savo brolį Petrą, paskelbti jam, kad rado Mesiją. Taip pat Jonas mums pasakoja apie kitą apaštalą, apie Pilypą, kuris taip pat nuskubėjo susirasti Natanaelį, kad paskelbti jam apie Mesiją. Ir žinome, kad Natanaelis taip džiaugsmingai nepriėmė, nesutiko to žinios, jam atrodė, kad Pilypas sako netiesą, kadangi kas gero gali būti iš Nazareto. Iš tiesų, tik po prisikėlimo apaštalai tampa naujais Kristaus liudininkais. Bet kad susitikti su prisikėlusiuoju, turime jau dabar tapti Kristaus liudininkais. Turime jau dabar pradėti savo kelionę, turime jau dabar išpažinti Kristų ir subręsti. Tik todėl, kad leidžiamės į tikėjimo kelionę, dar jo nepažinę, galėsime su juo susitikti. Lygiai kaip Abraomas buvo pakviestas į šalį pažado, nežinodamas, kur einas, nežinodamas, su kuo susitiks mūsų tikėjimo tėvas, lygiai taip pat ir mes esam pašaukti dar, nežinodami, kaip tai įvyks, kokiu būdu, kur, mes jau turime eiti. Jau turime tapti tikėjimo liudininkai ir tame liudijime suprasime tiek savo klaidas, tiek pamatysime Dievo veikimą. Laimingi, kurie yra pakviesti, jie vinėlio puota. Šventasis Augustinas, kalbėdamas apie Eucharistiją, apie komuniją, apie Kristaus priėmimą, sako, galima tūkstančius kartų priimti Kristų komuniją, jo nepriimant. Priimti Kristų nėra taip paprasta, tai nėra tik tai priimti komuniją. Aišku, žinoma, kad ta duona, kuri perkeista Kristaus kūnu, Kristaus krauju, jinai veiksminga savyje. Bet jeigu mūsų širdis kietos, jeigu mūsų širdis yra nepasiruošusios leistis tikėjimo kelionę, mumise ta duona netampa vaisinga. Jinai nieko mumise nepakeičia. Neveltui sako šventas raštas, kad ateis daug iš rytų ir vakarų ir sėsis prie Dievo stalo ir Dievo avinėlio stalo. Taps bendrininkai, eucharistiniai puotoj. Reiškia tie, kurie galbūt Kristaus niekada ir nepažino, arba tiksliau, jį pažino, jį pažinojo, jo neįvardindami, kurie jo nepažinodami, jo vardo vis dėlto juo gyveno, jo vertybėmis, jo tiesomis, o tie, kurie sakėsi mane jį pažįsta, jiems buvo duotas atsakymas, eikite šalin, aš jūsų nepažįstu. Jis sakė, viešpatė, mes tiek daug dalykų darėme tavo vardu. Ir meldėmės, ir šventraštį skaitėm, ir išpažintiesėjom, ir komuniją priėmėm, ir visus sakramentus priėmėm. Eikit šalin, aš jūsų nepažįstu. Kristus pažinimas tai yra leistis tikėjimo kelionė. Ta kelionė, kuri nėra lengva, reikia pasilikti su Kristumi tam, kad galėtum jį pažinti. Žinot, po prisikėlimo įvykių, kuomet Kristus apsireiškė Magdalenai, verkinčiai Magdalenai, ir net ir toji, kuri taip jį mylėjo, iš karto jo net pažino, nes Kristus apsireiškė kitaip. Prisikėlusysis ateina kitaip. Tai yra nauja patirtis. Ir jeigu mes liekam prie senosios patirties, liksim kaip Magdalena verkinti prie kapo, raudanti, besiraunanti plaukus ir toli nuo Kristaus, nepasiruošusi jo priimti. O Kristus sako, eik pas mano brolius ir sakyk jiems, kad eitų į Galilėją. Eiti į Galilėją tai reiškia iš naujo pereiti tikėjimo keliu. Iš naujo patirti visą tai, kas buvo, bet naujoje tikėjimo šviesoje. Prisikėlusioje šviesoje. Tai yra mūsų tikėjimo kelias. Tai yra kelias į avinėlio puotą. Tam, kad galėtume susitikti su prisikėlusioju savo gyvenimo, savo kasdienybės iššūkiuose, kad jį pažinti tokį, koks jis yra.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Algirdas Toliatas.
Girdėjote laidą Dievo žodis.
Šiandien sausio 4 dieną minime Angelę Folinietę. Bažnyčia priskiria angelei palaimintosios titulą. Sausio 3 dieną ją mini visas pranciškonų ordinas, tačiau liaudis nuo amžių į ją kreipiasi kaip į šventąją. Angelė iš Foligno, viena pirmųjų italų mistikių, gimė viduramžių miestelyje 1248 metais. Jaunystės metais, kaip ir jos bendraamžė Margarita iš Korontos, buvo pasidavusi moteriškai tuštybei, gyvendama ramų ir patogų gyvenimą, ne prašmatniuose, bet puošniuose namuose greta vyro ir vaikų. Nestigo ir sunkių moralinių kančių, kurios vedė prie eilės šventvagiškų išpažinčių ir komunijų. Sulaukus 37 metų įvyko radikalus gyvenimo pasikeitimas. Jai teko išgyventi vyro ir vaikų netektį, tačiau tomis itin skaudžiomis aplinkybėmis parodė neeilinę dvasios jėgą. Buvo 1285 metų. Šventasis Pranciškus, pasirodęs sapne, paragino drąsiai pasukti tobulumo keliu. Angelė įstojo į trečiąjį pranciškonų ordiną ir 1291 metais, davusi vienuoliškus įžadus, išsiruošė į piligriminę kelionę, į Asyžių. Ši kelionė paliko neišdildomų pėdsakų jos sieloje. Būtent kelionės metu Angelė patyrė sukrečiamų ir nepaprastos laimės kupinų mistinių potyrių, kurie itin nustebino jos giminaitį, bei dvasios tėvą palaimintąjį Arnoldą iš Foligno. Pastarasis, bijodamas, kad šie fenomenai nebūtų piktojo įkvėpti, nurodė padiktuoti jam savo vidinius išgyvenimus. Poreikis nušviesti šios sielos gelmes davė pradžią vienai iš vertingiausių knygų apie ypatingai Dievo apdovanotos sielos mistinės patirtis. Autobiografija, kurią palaimintoji padiktavo Umbrijos dialektu, buvo iškart užrašoma scholastinė lotynų kalba. Savo 30 žingsnių angelė padiktavo visą, kas įvyko jos sieloje nuo atsivertimo įvykusio 1296 metais iki akimirkos, kai mistinės patirtys tapo fragmentiškesnės, užleisdamos vietą naujai dvasiniai raiškai, ypač dvasiniai motinystei. Iš ties aplink Foligno angelę susibūrė nemaža grupelė tobulesnio gyvenimo ištroškusių sielų. Joms palaimintoji siuntė nemažai laiškų, surašė naudingų gyvenimo gairių. Neturtas, nusižeminimas ir ramybė – tai pagrindinės jos temos. Didžiausias sielos gėris yra tikra ir tobula ramybė. Kas trokšta tobulo poilsio, tegul stengiasi visa širdimi mylėti Dievą. Taip toje širdyje gyvens Dievas, kuris vienintelis teikia ir gali suteikti ramybę. Magistra teologorum vadinta angelė Folinietė mirė gimtajame mieste 1309 metais.
Brangus Marijos radio klausytojai, Lietuvoje vyksta nuolatinė švenčiausio sakramento adoracija. Visus tikėjimo metus įvairiose Lietuvos parapijose po parą ar daugiau laiko vyksta eucharistinis budėjimas. Tikintieji renkasi pabūti su savo viešpačiu prie švenčiausio sakramento įsižiūrėti į tą, kurį tiki, tai Lietuvos viskupų konferencijos iniciatyva. Ir šiuo metu švenčiausio sakramento adoracija vyksta Kaune, Šventosios dvasios Šilainių parapijoje. Ir jūs dabar kreipsis šios parapijos klebonas kunigas Žydrūnas Paulauskas.
Mėly Marijos radio klausytojai, brangus Kauno Šventosios dvasios Šilainių parapijos parapiečiai, mūsų parapijoje vyksta švenčiausio sakramento adoracija minint tikėjimo metus. Tai yra iš tikrųjų dvasinė šventė parapijoje, kada galima rinktis prie to, kas yra tikinčiojo gyvenime svarbiausia, prie švenčiausio sakramento, prie eucharistinio Kristaus ir pabūti su juo, suprantant, kad esame ne vieni, kad Dievas yra kartu su mumis. Švenčiausio sakramento adoraciją pradėjome vakar, ketvirtadienį, 5 valandą vakaro, maldomis, švenčiausio sakramento pagarbinimu ir po vakarinių pamaldų visą naktį vyko švenčiausio sakramento adoracija, kurioje dalyvavo parapiečiai, ateinantys, išeinantys, nakties metas ir įsipareigoja buvo melstis tie švenčiausio sakramentu mūsų parapijos šeimos, ateitininkų tėveliai, Marijos legionas. Dienos metu ir dabar vyksta adoracija, ką tik tai buvau bažnyčioje, nemažas pulkelis žmonių meldžiasi tyloje. Šią naktį prie švenčiausio sakramento adoruos mūsų parapijos jaunimas kartu su tikybos mokytojais, su katechetais. Dalis adoracijos vyks tyloje, dalis